Mir in dobro, dragi bratje in sestre v Kristusu. Ko sveti Frančišek v svojem 14. opominu govori o oboštvu v duhu, med drugim pravi takole. Mnogo jih je, ki so vneti za molitve in opravila, ter se telesno mnogo zatajujejo in postijo. Takoj pa so užaljeni in se pohujšujejo zaradi ene same besede, ki se zdi žaljiva zanje ali zaradi kakšne druge stvari, ki jim je oduzeta. Če se torej s to mislijo obrnemo k današnjemu evangeliju, ki govori o vprašanju posta Jezusovih učencev, ugotovimo, kako nas tako Jezus kot tudi sveti Frančišek želite opozoriti na nevarnost, da bi naš post in naša molitev sčasoma postala le sama sebi namen. Oboje, tako post kot molitev, sta sicer odlični sredstvi za vedno bolj pristen odnos z Bogom, žal pa velikokrat postaneta tudi sredstvi, s katerima se ljudje obrnemo k sebi namesto k Bogu. V ospredju je tako zagledanost vase in ne toliko odnos ljubezni med Bogom in človekom. Podobno se je zgodilo tudi z nekaterimi farizeji in Janezovimi učenci. Le ti so se mnogo postili in z različnimi deli služili Gospodu, toda njihove duhovne oči so ostajale slepe za Boga. Čeprav so v svojem življenju pričakovali obljubljenega odrešenika, so ga, ko je le ta stal sredi med njimi, preprosto spregledali in zavrgli. Vendar nas Jezus ne želi odvrniti od posta in molitve, saj se je kot veliki duhovnik z molitvijo in žrtvijo tudi sam daroval za grehe sveta. A želi si, da znotraj našega iskanja Boga ne bi postali slepi za njegovo navzočnost, za njegovo bližino. Želi, da nas naš post in naša molitev ne bi hromila za odnose z Bogom in bližnjimi, temveč da nas bi za te odnose odpirala. 16. Frančiškov opomin govori o čistosti srca, pri čemer so izhodišče Frančiškovega opomina Jezusove besede: Blagor čistimo srcu, zakaj ti bodo Boga gledali. Lahko bi torej rekli, da je prav čistost srca oziroma gledanje Boga pokazatelj o pristnosti našega posta, o pristnosti naše molitve. K komu smo obrnjeni? Nadalje Jezus svojo cerkev z besedami: Ali morajo svatje žalovati, dokler je ženin sredi med njimi? Nenehno vabi k veselju nad resnico, da je Bog po njem, po svojem ljubljenem sinu, sredi med nami. In šele trpljenje, ko ljubezen ne bo sprejeta in ljubljena, ko se bo ljubezen morala razpeti na križ, da bi mi imeli življenje, bo pri Jezusovih učencih dejansko rodilo pravi post in iskreno molitev. Ko nam tako ljubezen, prečiščena s trpljenjem, odpira oči srca za ljubezen Boga Očeta, postajamo priče te ljubezni. Takrat se v nas prebudi hrepenenje, da bi služili Bogu z vsem srcem in mu, kakor Jezus, bili pokorni. V drugem poglavju naših konstitucij beremo o posvečenju v evangeljski pokorščini takole. S pokorščino redovnica po Kristusovem zgledu daruje svojo voljo, razum, naravne darove in milosti in vrši svoje dolžnosti, ter je s tem soudeležena pri Božjem odrešitvenem načrtu. Mnogi danes težko razumejo, kako smo lahko redovnice in redovniki pokorni svojim predstojnikom. Toda biti pokoren po Kristusovem zgledu pomeni biti pokoren veri, predvsem pa biti pokoren iz izkušnje ljubljenosti, biti pokoren Očetu, ki na svojo ljubečo pozornostjo vzgaja za ljubezen. Prav zato se kristjani kot Jezusovi učenci, kljub velikemu petku, skozi katerega vstopamo v radost stajenja, ne bi nikoli smeli prenehati veseliti tega, da je Bog sredi med nami, da je z nami po ljudeh, po besedi, predvsem pa ostaja z nami v sveti Evharistiji pod podobo kruha in vina. Želim nam torej, da bi tam, kjer smo, resnično na stežaj odprli vrata Bogu, in da nas naše življenjske situacije ne bi naredile trde, neobčutljive in duhovno slepe, temveč da se bi po zgledu Jezusa Kristusa, kakor pravi apostol Pavel v pismu Hebrejcem, iz tega, kar smo pretrpeli, naučili poslušnosti in dosegli polnost veselja v njem, ki ostaja z nami do konca sveta.